Тэр нүйн баяг үйл. Дээ анкафалина нрай ри пьяно дзайна ну яонанэ мнау Этом зо фандаарана инуин байбул зо Фандаарана тутсайни библиотек кретьянна медиа продюксион Анио дээ буке ом ни тестамента талу ну вакина мнау Ни тестамента талу му дия илай физарана волуани аом ни байбули Эти андалана мантсик маканэнданта Пиваини сикет хуин байбули Камила izany baiboly zany mila zany bokin'andriamanitra zany koa asainara ianao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta talohy izao levitikosy na fisoronana anio sika ry mpiaino ajaina dia anomboka hamaky ny boky fahatelo ao amin'ny testamenta taloha antsoina ihany koa hoe boky fahatelo ny mosesy dia ny levitikosy na fisoronana misy fizarana fito ao amin'io boky io voalohany ireo fanatitra levitikosy toko voalohany hatramin'ny fahafito faharoa arona sy ireo zanany natokana ho mpisorona levitikosy toko fahavalo hatramin'ny fahafolo fahatelo lalàna momba ny fanadiovana sy ny fanamasinana levitikosy toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo sy toko fafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoambiroapolo faefatra ny andro fanavotana levitikosy toko faenina ambin'ny folo fahadimy ireo fifandraisana eo anivon'ilay vahoaka navotana levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo faenina ny fisoronana sy ireo andro firavoravona fito lehibe isataona levitikosy toko faharaika amin'nyroapolo hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo ary fahafito farany famenin'ny samihafa lalàna fampanantenana fitsipika levitikosy toko fahefatra amin'nyroapolo hatramin'ny fahafito amin'nyroapolo dia hiditra amin'ny fizarana voalohany ary sika izao ireo fanatitra levitikosy toko voalohany hatramin'ny toko fahafito fanatitra manompofina ny fanatitra dorana manontolo levitikosy toko voalohany ary jehovah ny antso an'ny mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranoilay fihaonana hoe mitenena amin'ny zanak'israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompo ho fanatitra ho an'i jehovah dia omby na ondry na osy no haterinareo ho fanatitrareo raha omby no hateriny ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no hateriny eo anyloha ny varavaran'ny tranoilay fihaonana no hanaterany azy mba hankasitrahiny eo anatrehan'i jehovah izy ary hametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorana izy dia hahazoan'ny fankasitrahany izany hanaovana fanavotana ho azy dia amonin'ny zanak'omby eo anatrehan'i jehovah izy ary ireo mpisorona zanak'i aronina dia hanatitra ny ra ka hanompy azy manodidina amin'ny lafiny alitara izay eo anyloan'ny varavaran'ny tranoilay fihaonana ary ho hodirany ny fanatitra dorana dia ho rasainy tsara ary ireo zanak'i arona mpisorona dia hanisy afo eo ambonin'ny alitara ka handahatra kitay eo amin'ny afo ary ireo mpisorona zanak'i aronina dia handahatra ny voarasa mba amin'ny lohany sy ny saborany eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara fa nitaovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano dia hodoran'ny mpisorona ho fofona izy rehetra eo ambonin'ny alitara fanatitra dorany izany dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahina ho an'i jehovah ary raha ondry na osy no hateriny ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema koa no hateriny dia hamono azy eo avaratry ny alitara eo anatrehan'i jehovah izy ary ireo mpisorona zanak'i aronina dia hanompy ny ra manodidina amin'ny lafin'ny alitara dia ho rasainy tsara izy mba amin'ny lohany sy ny saborany ary halahatry ny mpisorona eo ambonin'ny kitay izy eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny altara. Fa nitaovany sy ny tongony kosa hosasany amin'ny rano. Dia ho entin'ny mpisorona izy rehetra ka ho dorany ho fofony ambonin'ny altara. Ho fanatitra dorany izany dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitrankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary raha vorona no aterina ho an'i Jehovah ho fanatitra dorana, dia domoina na zanaboromailala no aterina ho fanatiny. Ary haterin'ny mpisorona ho eo amin'ny altara izany ka ho tapahiny amin'ny hohony lohany, dia ho dorany ho fofony ambonin'ny altara, ary ho fiaziny eo amin'ny rindrin'ny altara ny rany. Ary hesoriny takorobabiny sy ny ao anatiny ka hariany eo atsinanan'ny altara dia eo amin'ny fitoeran-davenina. Ary ho samahiny amin'ny elany no fameraka azy fa tsy ho enteriny. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny altara ambonin'ny kitay izay eo amin'ny afo. Fanatitra dorany izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrankasitrahina ho an'i Jehovah. Fanatitra manompofona ny fanatitra hoanina. Levitikosy toko faharoa. Ary raha misy manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehovah, dia koba tsara totony ho hataony fanatiny. Ary hanidina diloilo aminy izy sy anisy didikazo manompofona eo amboniny. Ary hitondra azy ho amin'ireo mpisorona zanak'i Aaron izy, dia andraofan'ireo eran'ny tanany ilany kobany sy ny diloilony mba amin'ny didikazo manompofona rehetra. Ary ho doran'ny mpisorona ho fofony ambonin'ny altara izany fanatim-pahatsiarovana avy amin'izany, dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrankasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sisa mifanatitra hoanina dia ho an'i Aaronna sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha manatitra fanatitra hoanina voaendy amin'ny fanendasa mofo ianao, dia aoka ho mofo tsy misy masirasira atao amin'ny koba tsara toto, sady voaaro diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahosy diloilo. Ary raha fanatitra hoanina voaendy amin'ny lapoaly no fanatitra ao, dia aoka ho koba tsara toto voaaro diloilo sady tsy misy masirasira. Ho vakivakinao izy ary hanidinanao diloilo, dia fanatitra hoanina izany. Ary raha fanatitra hoanina voaandro amin'ny vilany no fanatitra ao, dia koba tsara toto asian'ny diloilo no hatao. Ary hoentina ho an'i Jehovah ny fanatitra hoanina izay atao amin'ireo zavatra ireo. Ary rehefa voatitra eo mpisorona izany, dia hoentina eo amin'ny altara. Ary ny mpisorona haka ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra hoanina ka handoro azy ho fofona eo ambonin'ny altara. Dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrankasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sisa amin'ny fanatitra hoanina dia ho an'i Aaronna sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ny fanatitra hoanina rehetra izay aterinao an'i Jehovah dia aza asiana zava-marikivy. Fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy angalanareo ho dorana ho fofona ho fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Fanatitra voalombokatra. Fa ho fanatitra voalombokatra ihany no hahazoanareo manatitra ireo ho an'i Jehovah, kanefa tsy akarina eo ambonin'ny altara ho anitrankasitrahany izany. Ary samy asio sira ny fanatitra hoaninao rehetra. Ary ny sirany fanekin'Andriamanitra ao dia aza tsahatra amin'ny fanatitra hoaninao, fa manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra. Ary raha manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehovah avy amin'ny voalombokatra ianao, dia saloim-bary voaendy amin'ny afo, dia lango avy amin'ny saloi-maitso no haterinao ho fanatitra hoanina avy amin'ny voalombokatra ao. Ary hasianao diloilo izy, dia hasianao didikazo manompofony eo amboniny, dia fanatitra hoaniny izany. Ary ho doran'ny mpisorona ho fofona ny fanatim-pahatsiarovana avy amin'ny langony sy avy amin'ny diloilony ary ny didikazo manompofona rehetra. Dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. fanatitra manompofina ny fanatim-pihavanana. Levitikosy toko fahatelo. Ary raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka ombilana ombivavy no ateriny, dia izay tsy misy kilema no hateriny eo anatrehan'i Jehovah. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana, ary ireo mpisorona zanak'i Aronna hanompy ny ramany didina amin'ny lafiny alitara. Dia hangalany mpisorona ny fanatim-pihavanana ka atery no fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia ny safodiroany sy ny saboratsinainy sy ny voany roa mba mifanombohany izay eo amin'ny takibany ary ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ireo zanak'i Aronna dia andoro izany ho fofony ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana izay ambonin'ny kitay eo amin'ny afo. Dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia izay tsy misy kilema na lahy na vavy no hateriny. Raha zanak'ondry no hateriny ho fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ireo zanak'i Aronna hanompy ny ra manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary hangalany ireo ny fanatim-pihavanana ka atery no fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia ny hofany manontolo faranana hatreo amin'ny faran'ny taolan-damosina no fanaisiny izany, sy ny saborany dia ny safidoroany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba mifanomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ny mpisorona dia handoro izany ho fofony eo ambonin'ny alitara. Hanina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha osy no fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohany izy, dia hamono azy eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ireo zanak'i Aronna dia hanompy ny ra manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary avy aminy no hanaterany ny fanatiny atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny safidoroany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba mifanomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony eo ambonin'ny alitara. Hanina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho anitra ankasitrahina izany. An'i Jehovah ny sabora rehetra. Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby eny amin'izay rehetra itoeranareo. Tsy hihinana sabora na raha akory ianareo. Fanatitra tsy manompofina ny fanatitra noho ny ota. Levitikosy toko faefatra. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona manota tsy nany didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao ka mandika ny anankiray amin'ireny, raha ny mpisorona voahositra ny manota ka mahameloka ny olona, dia aoka hanatitra vatotrombolahy tsy misy kilema izy noho ny fahotany izay nataony, dia fanatitra noho ny ota ho an'i Jehovah. Ary hitondra ny vatotrombolahy ho eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana izy ho eo anatrehan'i Jehovah. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy izy ka hamono azy eo anatrehan'i Jehovah. Ary hangalany mpisorona voahositra ny rany vatotrombolahy ka hoentiny ho amin'ny tranoilay fionana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fanondrona eo amin'ny ra ka hafafy ny impito anatrehan'i Jehovah eo anolohan'ny efitra lamba ao amin'ny fitoerana masina. Ary ho tetenany mpisorona ra ny tandroky ny alitara fandoroana didika azo manitra eo anatrehan'i Jehovah izay eo amin'ny tranoilay fionana. Ary ny ra sisa rehetra avy amin'ny vatotrombolahy dia haidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana izay eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary halainy avokoa ny saborany rehetra amin'ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota, dia ny safidoroany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba mifanomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany, tahaka ny fanalana azy amin'ny omby izay atao fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Fa ny hoditry ny vatotrombolahy sy ny henany rehetra mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny taovany sy ny tainy roany dia ny tenany vatotrombolahy rehetra no havoakany avokoa ho eny ivelan'ny toby ho amin'izay fitoerana madio fanarinany lavenina. Ary handoro azy eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izy, eo amin'ny fanariana ny lavenina no handoroana azy. Ary raha ny fiangonana dia ny Israely rehetra kosa ny manota tsinahy fa misy tsy hita ny maso ny fiangonana ary mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao izy ka meloka, rehefa fantatra ny ota izay nataony dia anatitra vatotrombolany fiangonana ho fanatitra noho ny ota ka hitondra azy ho eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ny lolon'ny fiangonana hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny vatotrombolahy dia ho vonoina eo anatrehan'i Jehovah. Ary hangalany mpisorona vohositra ny rany vatotrombolahy ka hoentiny ho ao amin'ny tranoilay fionana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fanondriny amin'ny ra ka afafy ny mpito anatrehan'i Jehovah dia eo anolohan'ny efitra lamba. Ary hangalany koa ny ra ka hatentiny eo amin'ny tandrony alitara izay eo anatrehan'i Jehovah dia ilay ao anatin'ny tranoilay fionana. Ary ny ra sisa rehetra dia hahidiny eo ambodin'ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana izay eo ambaravaran'ny tranoilay fionana. Dia hanahitra ny saborany rehetra izy ka handoro azy ho fofony eo ambonin'ny alitara. Ary ny vatotrombolahy dia hataony tahaka ny efa nataony tamin'ny vatotrombolahy izay natao fanatitra noho ny ota, toy izany no hanaovany azy. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho an'ny olona dia havela ny heliny. Ary ny vatotrombolahy dia havoaka ny hoe ny ivelan'ny tomby ka hodorany tahaka nefa nandoroany ny vatotrombolahy voalohany. Dia fanatitra noho ny ota ho an'ny fiangonana izany. Ary raha misy mpanapaka manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah Andriamaniny amin'izay tsy tokony hatao ka meloka, ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra osilahy sy misy kilema ho fanatiny izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny osilahy izy dia hamono azy eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana eo anatrehan'i Jehovah. Dia fanatitra noho ny ota izany. Ary hangalany mpisorona amin'ny fanondriny ny rany fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana, ary ny ra sisa dia hahidiny eo ambodin'ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana. Ary ny saborany rehetra dia hodorany ho fofony ambonin'ny alitara tahaka ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany dia havela ny heliny. Ary raha misy amin'ny vahoaka manota tsinahy ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao ka meloka, ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra osivavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay nataony. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana. Ary hangalany mpisorona amin'ny fanondriny ny ra ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana, ary ny ra sisa rehetra dia hahidiny eo ambodin'ny alitara. Ary hesoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara ho hanitra kasitrahina ho an'i Jehovah. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia havela ny heliny. Ary raha zanak'ondry no entiny ho fanatitra noho ny ota dia ny vavy tsy misy kilema no ho entiny. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy ho fanatitra noho ny ota eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana. Ary hangalany mpisorona amin'ny fanondriny ny rany fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana, ary ny ra sisa rehetra dia hahidiny eo ambodin'ny alitara. Ary hesoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany zanak'ondry izay natao fanatim-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara ambonin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia havela ny heliny. Izay indray ary no anjarantsika anio ry mpiaino ajaina Levitikosy toko fahefatra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590-43 na 033-11-213-45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompory mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.